Еврорадио.фм.
Петарда. 5 выбуховых темаў на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда», пры мікрафоне Міхась Ілін. Цягам бліжэйшых 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей гэтага дня. Наша сённяшняя тэмы. Лукашэнка заявіў, што на багатым захадзе дзікае беспрацоўе, а людзі каструлямі барабаняць. «Газпрам» паведаміў пра запазычанасць Беларусі за пастаўкі ў газу. Яна складае больш за 165 мільёнаў. Самому старому пацыенту з каранавірусам у Гродзенскай вобласці 92 гады. А зараз пра гэта ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Александр Лукашенко параўнаў сітуацыю ў Беларусі і на захадзе. У пятніцу ён наведаў мінскі трактарны завод і ў чарговы раз заявіў, што рашэнне ў часы каранавіруса не спыняць вытворчасць было слушным.
На багатым западзе ўжо дзікая безработіца, людзі каструлямі барабанят, людзі хацяць кушаць. Слава Богу, што мы гэта збежалі.
Кіраўнікі дзяржавы на прадпрыемстве распавялі, што МЗС працуе ўстойліва. Нават вакансіі ёсць. Гэта інфармацыя парадавала Александру Лукашэнку.
Нам не надо торопиться. Вот с вертолёта деньги будем разбрасывать. Тут же, знаете, заявлений
сейчас заработать.
Много. Да, надо заработать, но вопрос, а есть ли рабочие места?
Відавочна, што Лукашэнка меў на ўвазе дапамогу насельніцтва ў умовах каранавіруса, якую аказваюць іншыя дзяржавы сваім грамадзянам. У нашай краіне таксама былі зробленыя некаторыя захады. Напрыклад, падпісаны ўказ па сацыяльнай абароне работнікаў ва ўмовах пандэміі каранавіруса.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Запазычанасць Беларусі за пастаўкі газу складае 165 мільёнаў долараў. Пра гэта заявіў старшыня праўлення «Газпрама» Алексей Міллер. Калі Беларусь расплаціцца, расійская кампанія гатова будзе весці перамовы пра пастаўкі на 2021 год. Адразу, як толькі будзе цалкам урэлігаваная запазычанасць, расійскі бок будзе гатовы прызначыць перамовы па ўмовах пастаўкі газу з 1 студзеня 2021 года. Ліст з выкладаннем гэтай пазіцыі сёння быў накіраваны міністру энергетыкі Республікі Беларусь, перадае ТАСС словы кіраўніка расійскага газавага холдынгу. Пасля падзення коштаў на нафту сусветныя кошты на газ таксама панізіліся. Між тым Беларусь плаціць па кантракце, які падпісала напрыканцы 2019 года. Гэта 127 долараў за 1000 кубаметраў. Афіцыйны Мінск хоча перагледзець расцэнкі. Александр Лукашэнка абураўся, што ў гэты ж час газ для Германіі Расія прадае па 80 долараў за 1000 кубаметраў. Беларускія ўлады не аднаразова агучвалі патрабаванне справядлівай цаны на пастаўкі газу.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Самому старому пацыенту з каранавірусам у Гродзенскай вобласці 92 гады, а самому малодшаму 27 дзён. Абодва яны вылічыліся ад каранавіруса і былі выпісаны з бальніцы. Пра гэта расказаў галоўны доктар Гродзенскай абласной інфекцыйнай клінічнай бальніцы Сергей Ціхановіч у эфіры тэлеканала «Беларусь 4».
Дзеці, як известна, не всегда у них протекают заболевания в лёгкай форме. Практически клінічных проявлений практически не было. Он просто был выявлен у него коронавирус, потому что отец его болел, он как контакт первого уровня был обследован, и у него был выявлен. Конечно, его вместе с мамой забрали к нам в больницу, понаблюдали, и после этого, как у него никаких клинических явлений не было, его выписали из стационара. Мужчина, который у нас лежал 92 лет, он, конечно, у нас долго лежал, он и в реанимации, и на кислороде, но, тем не менее, несмотря на такой возраст, он успешно прошел лечение и был выписан с выздоровлением.
На раніцу 29 траўня у Беларусі 40 764 пацверджаныя выпадкі каранавіруса. Паводле афіцыйнай інфармацыі Мінздароўя, выпісана з бальніц 17 390 чалавек, у якіх была пацверджана каранавірусная інфекцыя. Памерлі 224 пацыенты.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У часы распаўсюду каранавіруса ў беларусаў практычна няма падушкі бяспекі. Пра гэта журналістам распавяла акадэмічны дырэктар Цэнтра эканамічных даследаванняў «Бірок» Кацярына Барнукова. З сацыялагічных даследаванняў вынікае, што ў кожнага трэцяга жыхара Беларусі зберажэнняў хопіць меншым на месяц. 23% апытаных маюць зберажэнні, якіх хопіць толькі на месяц. Людзі чакаюць падтрымкі ад дзяржавы. 55% апытаных хацелі б, каб увялі забарону на павышэнне цаны на прадукты харчовання. На другім месцы зніжэнне тарыфаў на жыллёва-камунальную гаспадарку. На трэцім выплата дапамогі, якой хапіла б на 2-3 месяцы.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Беларусі прызначаны новы кіраўнік Савета па развіцці прадпрымальніцтва. Ім стаў першы намеснік прэм'ер-міністра Дмітрый Крутой. Адпаведны ўказ падпісаў Александр Лукашэнка. Згаданы савет – гэта кансультацыйны орган пры кіраўніку дзяржавы, які рыхтуе прапановы па развіцці бізнесу, удзельнічае ў фармаванні ўмоў для прыцягнення інвестыцый у беларускую эканоміку. Крутой разглядае структуру як найважнейшую пляцоўку дыялогу дзяржавы і бізнесу. Раней савет па развіцці прадпрымальніцтва адчоліваў Александр Турчын. Ужо былы першы віцэ-прэм'ер. Але ў канцы 2019-га ён быў прызначаны старшынём Мінскага аблвыканкама. Замест яго першым намеснікам прэм'ер-міністра стаў тагачасны міністр эканомікі Дмітрый Крутой.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Для вас працаваў Міхась Ілін. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.